la muzeo ce la palazzo de regio Johano la tria Sobieski en Varsovio, gis la mezo de Augusto, presentas al la publico 400 exponajoin, inclusive de 250 graficajoi, bildigantai exoticain fisoin. Pli ol 500 originalain grandformatain afisoin, cun la desegnajoi de birdoi cae plantoi, pli ol 40 atlasoin de flauro cae fauno. Krome en la expozicio, plantoi cae bestoi, atlasoi de la naturhistorio en la epoco de Linneus, trovigas kelkdek porcelanai elfarajoi. La expozicio presentanta objektoin en la diversai polai sciencai cae privatai collectoi proximigas la historion de la malkovrado cae pridokumentado de la natura mondo en la moderna epoko. La organizantoj fieras aparte pri laboraĵoj dokumentantaj la dujarajn esplorojn gviditajn de Maria Sibila Merian en Surinamo. Temas pri kvar volumoj de ŝia granda verko Metamorfozoj de la surinamaj insektoj. Du el ili devenas el la Nacia Biblioteko en Varsovio. La expoziciataj porcelanaĵoj kun plantmotivoj inspiritaj de la fama Flora Danica kaj kolekto de florvazoj de Johann Joachim Kendler devenas el la palaca kolekto.